Tuto chvíli jsme se bavili o těch, nebo spíše s těmi, kteří nově pronikli do Poslanecké sněmovny, nebo kdo drtivě zvítězil. Zbývá ta třetí strana, do této chvíle v zásadě dominantní a vládní, koalice Spolu, respektive ODS. Vítám Pavla Žáčka, znovu zvoleného poslance za ODS.
Dobrý den.
Nebo dobrý večer, díky, že jste přišel. Řekněte mi, asi úplně ten začátek, kde vy vidíte tu příčinu, proč, chtěl jsem říct ODS nebo Spolu dopadlo tak, jak dopadlo, ale ono v zásadě kopíruje ten vývoj těch voleb v roce 2021. Ale nejste u toho vyjednávání o vládě. Co se stalo podle vás?
Dokonce ten výsledek, když to vezmete po 4 letech vládnutí v tak složité době, s tak složitou koalicí 5 různých stran, jsme získali více než 100 000 hlasů navíc. Hmm. Čili jinými slovy, nemyslím si, že je to jenom jakási otázka té kampaně a třeba toho jejího vrcholu, kdy jsme finišovali a snažili jsme se dotahovat, ano, myslím si, že to je vyhodnocení těch lidí a ocení toho, že ta vláda, říkám v takhle složité době, prostě něco pro republiku a pro naši společnost udělala. Čili když to máme nominálně, tak ten výsledek je větší, ale nestačil tomu, jakým způsobem vlastně sbíral ty protestní hlasy, ano, na úkor SPD.
Co jste co jste udělali špatně, nebo co jste měli udělat jinak? Nebo jak si vysvětlujete to, že nejste vítězi voleb? O čem se snažil Petr Fiala ještě v tom drtivém finiši přesvědčovat voliče?
Pro mě ta rána, která přišla teda bohužel zevnitř, nechci na to házet jako veškerou zodpovědnost, ta analýza nás čeká, myslím si, že bude velmi kritická a velmi podrobná, ale pro mě těch klíčových několik procent nám ubrala prostě kauza Bitcoiny, která prostě vyšla od ministra, bohužel ODS, a ta si myslím, že zastavila ten náš vzestup před létem a já to odhaduji 2-2,5%, možná ještě víc. A to si myslím, že byla klíčová věc, která nám neumožnila 101. Ale teďka řeknu ale. Když se podíváme na výsledek těch voleb, jak se proměnili Piráti, jak se proměnil STAN, tak skoro bych si dovolil říct, že by bylo velmi obtížné tu 101 dneska sestavit a ten půdorys by se musel posunout někam brutálně doleva a to si myslím, že by mohlo znamenat určitý problém.
Narážíte na to, že starostové se třeba jsou více liberálně progresivní, více jdou tak, nalevo, nebo jak
překvapilo mě, že některá ta jména vlastně poslanců, s kterými jsem třeba já jednal i ve výboru pro bezpečnost a tak dále, s kterými jsem seděl, tak prostě zmizela, nahradili je nové tváře.
Ano.
Podívejme se, podle mého názoru u Pirátů to taky není tak, jak se to úplně představovali. Prostě to, jakým způsobem překvapili někteří nově zvolení poslanci, kteří přeskákali to pořadí na těch kandidátkách a vytvořili vlastně novou realitu. Mimochodem, a taková je moje zkušenost už z toho minulého volebního období, respektive z toho prvního v roce 2017, že oni teďka budou potřebovat nějaký čas, aby vůbec se definitivně našli, aby se dohodnuli, aby vytvořili nějaký společný politický postoj k různým problémům. A vlastně za této situace by se měla sestavovat 101. Čili to by bylo podle mě mnohem, mnohem složitější ještě, než to bylo před 4 roky pro Petra Fialu.
Skoro si říkám, že možná tak z vašeho hlasu to tak zní, že ještě, že jsme nevyhráli, když ne, to budu parafrázovat,
to říct samozřejmě nechci.
Protože teď bychom to museli skládat s Piráty, kteří se podle vás hnuli ještě víc doleva a starosty, kteří jsou ještě víc vlevo.
Já to takhle samozřejmě nechci. Já jsem také věřil tomu, že ten výsledek bude co nejlepší, že to prostě bude něco, čím i tím finále přes ty bitcoiny dotáhneme, aspoň abychom společně dali tu 101. Na stranu druhou. A člověk nemohl předpokládat, vycházel jsem z těch standardních vlastně kandidátek a vlastně někteří kolegové, které já jsem považoval za kvalitní, naučili se některá ta témata, řešili jsme spolu bezpečnost a dneska vlastně budeme začínat znovu. Nás tam toho tolik, kromě ano, nás tam vlastně tolik lidí, kteří to už v minulém volebním období a možná před minulém řešili, tak nám nás nezůstalo. Takže my začínáme v podstatě znova vysvětlovat svým novým kolegům, o čem to celé je, nejenom jak to bude fungovat v parlamentu, ale jakým způsobem přistupovat k těm tématům. Jo, podle mě se zase objeví spoustu naivistických pohledů.
A teď se bavíme o kolezích v ODS, ve Spolu, anebo
teďka bych řekl v těch opozičních, jak ve STANu, tak
ale ve Stanu a Pirátech.
Tak. Pirátech, ano. Samozřejmě já jsem rád, že řada mladých lidí mělo zájem, dostali se do politiky, ale faktem je, že se budou muset řadu věcí učit a tím, že nevíte vlastně o nich, nemají za sebou žádnou politickou minulost, tak vlastně budou muset svoje politické postavení uvnitř těch klubů hledat a to trvá třeba půl roku, někdy rok. Viděli jsme to v minulém volební období na Stanu a po roce 2017 jsme to viděli u Pirátů, kteří se poprvé viděli v celku, když se dostali do sněmovny.
Starostové, myslím, že mají nejmladší teď poslankyni, jestli se nemýlím. Na to narážíte, na nějakou určitou neskušenost?
Já si myslím, že to je otázka prostě prezentace sebe ve veřejném prostoru na různá politická témata. Oni budou konfrontováni ze spoustu věcí poprvé a tam si myslím, že může vzniknout určitý problém.
Ještě se vrátím k tomu Bitcoinu, protože já když jsem sledoval jako volební preference, tak mně tak přišlo, že řadě lidí na kauzách, jednotlivých kauzách prostě nezáleží. Tam byl skutečně minimální pohyb. Měl Zbyněk Stanjura v tom létě rezignovat?
Já samozřejmě nedokážu spočítat, jak to souvisí.
Jasně.
A že Blastera stáhnul ten Pavel Blažek v tomto smyslu zcela jednoznačně. Já si myslím, ta čísla to jaksi potvrzují. A to, že vlastně stáhnul prostě i šéfa kampaně, šéfa štábu, našeho vlastně politického stratega, vidím po té kvalitativní stránce jako určitý problém, protože Zbyněk Stanjura pro tu politiku, a vlastně můžu zmínit nejenom to období, kdy byl vázán tou zátěží být ministr, ale předtím, když jsme byli v opozici, tak jakým způsobem on skvěle reagoval, jakým způsobem vlastně byl schopen komunikovat z té menšiny opoziční vůči většině. A zabránili jsme řadě věcí, které ANO chtělo zavést už tenkrát a dneska vlastně ho ztrácíme a on nebude tím aktivním poslancem. Takže já samozřejmě nedokážu vám to říct, nedokážu vám to kvantifikovat, zda teda na ní dopadlo to, že byl tím strážcem kasy.
No, to je právě teď, kterého, jsem o tom chtěl mluvit, protože vlastně, ta výkon ekonomiky v zásadě, vy jste to ani neakcentovali v té kampani, což samozřejmě
ano.
Z hlediska reálných mest a inflace, kumulovaná inflace, tak prostě to asi komunikovat ani nešlo, ale neměl premiér být prostě jako dva měsíce před volbami, neměl být razantnější a říct prostě toto může být pro tu koalici ohrožující. To setrvání Zbyňka Stanjury v té
jako
pozici.
Petr Fiala je samozřejmě konzervativní politik a ty dohody vnitřní i vnitrostranické, když si podá s někým ruku, dá mu důvěru, tak drží až do konce. Že teda mohl...
Dobře, ale tohle že teda mohl, ODS.
Teďka jsme v situaci, kdy to můžeme říct, předtím to byla hypotetická varianta. Na stranu druhou, že třeba mohl provést některé změny v kontextu toho, že ty jiné strany naší koalice nebo koaliční vlády měnily některé ministry a my jsme to neudělali. To si myslím, že se teda ukazuje, že to mělo být provedeno a že teda to mohlo situaci pomoct, že by tam dostal se nějaký nový drive a tak dále a nemuselo to v tomto smyslu dopadnout ani pro Zbyňka Stanjuru tak, jak to dopadlo.
Jak vy jste jmenoval ty funkce Zbyňka Stanjury, které mnoho diváků možná netuší, protože oni ho vnímají jako ministra financí, strateg, člověk, který vedl tu kampaň. Jak, kdybychom měli hrát tu hru ty lodě, jak moc je to velká ztráta pro vás z hlediska ODS? Je to hned první zásah, ztráta, loď potopená, nebo jak to
Já si myslím v tomto kontextu ano. Samozřejmě politický život jde dál, politická strana se nezastaví, musí vlastně ho někdo nahradit celé jednoznačně, ale nebude to jednoduché. Byl to člověk, který viděl několik kroků dopředu, byl schopen tam to, co vlastně vy nevidíte, dopady některých věcí, formulovat. Měli jsme řadu diskuzí na klubu, a v tomto smyslu se ho velmi vážím. Na stranu druhou prostě paradox celé situace je, že i na tyto věci, na ty dopady prostě on byl vyautován a dneska tam s náma v tak klíčové době do budoucna, kdy přecházíme do opozice, prostě nebude.
Když pan premiér Petr Fiala odcházel z té tiskové konference, byla ta krátká tisková konference včera večer, dnes byl u pana prezidenta, říkal stejně jako vy, že nějakou analýzu toho, proč ten výsledek byl takový, jaký je, ještě nemá. říkal, jsem si velice dobře vědom své politické odpovědnosti, ale jsem také člověk, který nedělá unáhlená rozhodnutí, řekl Petr Fiala. Měl by Petr Fiala podle vás rezignovat na funkci předsedy ODS?
My jsme dneska dostali od něj dopis, kde trošku jinak parafrázuje to, co vy jste teďka citoval, to, co vlastně řekl na veřejnost. Jsem zastáncem, že i za takovéto situace, když ještě nemáme to hodnocení, tak nedělat unáhlené kroky. Hmm. My nemáme svým způsobem kam spěchat, že bude kongres dříve, že se bude měnit, že se bude měnit vedení ODS, to je naprosto jasné. V tomto smyslu by nějaké rychlé řešení ze dne na den prostě nic neřešilo. Já si myslím, že bude velmi vhodné, když bude ta analýza provedena, on nám ji jaksi bude prezentovat. A včera už zasedalo předsednictvo, já teda ty jeho výstupy jako neznám.
Ale tak musíte vědět, jestli tam třeba zazněla nějaká výzva k tomu, aby Petr Fiala odstoupil. To víte.
To nevím, to opravdu nevím.
Já jenom dneska jsem sledoval tu tiskovou konferenci, když pan premiér šel z Hradu, v okamžiku, kdy novinář se zeptá, a nevyzýval vás náhodou někdo k odstoupení, tak mám trochu pocit, jestli na tom není něco pravdy a že
no
možná
tak,
bylo
jako,
zdá takové se, toho, že, Petře, prosím tě, zamysli se.
Zdá se, že novináři mnohdy vědí jaksi víc rychleji, než my, když se to k nám dostane po nějaké té informační spirále, která existuje uvnitř každého politického subjektu. Na stranu druhou, fakt my nejsme subjekt pro jedno použití. Hmm. Teď jsme tady slyšeli některé naivní názory někoho, kdo si myslí, že zvládne Andreje Babiše v takovém silném postavení.
Myslíte, že motoristé, promiňte, že na to navážu, že motoristé, on to říkal, Matěj Gregor, my jsme taky o sebevědomí, jo, jsme schopni ohlídat. Myslíte, že to je naivita?
Já si myslím, že ano. Nepočítají, berou to čistě matematicky, čistě nominálně, nepočítají s tím, jak agresivní dokáže být Andrej Babiš, byť teda zestárnul pochopitelně o ty 4 roky, jakým způsobem on vlastně provádí výkon moci té premiérské pozice. Nebude to jednoduché, některé ty věci jsou prostě neslučitelné, takže jak chtějí dosáhnout toho kompromisu, to se samozřejmě uvidí, ale nevidím to jako příliš lineární. Optimisticky, jak to tam bylo řečeno, že by se dal s tím, co Andrej Babiš, on stejně jako teda dobře motoristé, on slíbil svým voličům, který bylo násobně víc, tak, že by ho prostě ta malá skupinka zvládla a pokud s ním půjdou na tu palubu, tak je může čekat osud všech těch subjektů, které prostě vymazal z politické scény, čili proto říkám, že by to mohl být subjekt na jedno použití.
I když mají se to často akcentuje a často se to uvozuje z jedné fotky, když Filip Turek sedí na pivě s Václavem Klausem. Nevím, nakolik je to podceňován nebo přeceňován ten vztah, ale myslíte si, že i jeho přece jenom je to člověk, který se v politice dlouho pohyboval, někdejší předseda ODS, výrazná figura a stále je. Nedá jim nějaké cenné rady, možná, aby si trošku snížili to sebevědomí? Nebo myslíte, že skutečně tohle už je prostě jiná liga a Andrej Babiš jako zvládne i případné stranu s případnými radami Václava Klause?
Já si myslím, že Václav Klaus je symbol minulosti, že dneska už tolik síly nemá. Oni ho prostě ani jedna strana, myslím, úplně nepotřebují, kromě toho, že jako podporoval za zákulisí v té kampani. Nedovedu si představit, jak by on, co by on vyjednával za ně s Andrejem Babišem. To je prostě mimo. Jo. To fakt má určitou symboliku, jak se říkalo, Bčko ODS nebo Bčko dneska ano. Prostě oni si nepřipustí, že při té síle, kterou Andrej Babiš má, při tom, že on bude skládat tu vládu s lidmi, kteří ho prostě budou absolutně poslouchat, že on chce být tím hybatelem. Vzpomeňme si, když byl premiérem, že tam zasahoval dokonce přes hlavy ministrů a řídil náměstky, což úplně premiérovi vlády České republiky dle ústavních pravomocí nepřísluší. Čili on prostě chce všechno spolknout, o všem rozhodovat. A teďka je otázka, jak se to prostě prolne s těmi názory, které jsme tady slyšeli, že oni ho budou korigovat. Jo. A říkám, to, co slíbil, i kdyby dal část těch desítek miliard, které chce rozdávat a nemáme z čeho, a ta příjmová stránka, než se naplní a jak se naplní, to prostě trvá,
Rozumím. Jo,
takže a druhá věc je dneska vlastně podle mě ta diskuze, já nevím, jak se dlouho potáhnou ta jednání. Jo. Ten politický život se rozběhne za měsíc, až bude konstituována sněmovna. Tak podle mě už ten impact třeba na ten rozpočet na příští rok by to mít nebude. Čili oni by měli rok.
Tak by jeli v provizoriu.
No jasně, to provizorium asi bude, to připustil i Karel Havlíček. Jak dlouho to bude na jaře příští rok, to se uvidí, ale ta diskuze vlastně o těch 4 letech toho snižování třeba deficitu začne až v průběhu příští roku. Čili
bohužel, tomu rozumím. Tam je nějaký programový rozpor, to přiznávám. Když se ale vrátíme k vaší straně, ano. K ODS, ke Spolu, a nejdřív vezmu to po pořadě, k ODS, vy už jste zmínil ten kongres volební, který by měl být z dubna, se přesunul už na leden. Jan Skopeček říká k volbám. Výsledek musí bezesporu vést k vážné zásadní debatě o dalším směřování ODS, o tom, v jakém formátu v budoucnu kandidovat, včetně toho s kým. Petr Fiala v zásadě v politice přišel o své dva nejbližší spolupracovníky, Pavla Blažka, Zbyňka Stanjuru. Co čekáte od toho sjezdu, od toho kongresu? Může nějakým způsobem skutečně jako změnit, nebo takhle, budete čekat v zásadě až do ledna s nějakými změnami?
Já se domnívám, že co ukáže kongres, ukáže to, že Občanská demokratická strana je jeden z mála, neli skoro poslední klasický politický subjekt, který je předvídatelný, který má svou hierarchii, strukturu, kde se ta politika dělá uvnitř toho subjektu, jde od zhora nahoru a ve finále se prostě na tom volebním kongresu volí vedení, včetně předsedy. A to je podle mě taky velký signál, je to podle mého názoru vyjádření nějaké jistoty, že se nám ten politický systém při všech těch otřesech, které kolem sebe vidíme, podívejme se, jak vypadá STAN, podívejme se, jak vypadá hnutí ANO a tak dále, podívejme se, jak vypadá SPD, tady taky je hnutí jednoho muže, stejně jako ano. Myslím si, že tady taková ta jistota pro občany být může. Otázka je té vnitřní diskuze, té definice, otázka je toho získání té důvěry zpátky a pak posléze vytváření nějakého plánu, strategie, cesty, abychom za 4 roky nebo dříve, pokud by to Andrej Babiš neustál celé volební období, tak abychom byli schopni ho nahradit. Což říkám, nebude jednoduché, když musíme po očku sledovat třeba to, jak se vyvíjí Piráti, pokud by to měla být opravdu ta, a matematicky to asi fakt jako před volbami nevycházelo jinak, než na tom půdorysu těch posledních 4 let. A podívejme se stáne. Jo. Čili tady probíhá prostě i ty volby, to potvrdili, určitě probíhají změny v přímém přenosu na politické scéně a my musíme myslet na to, jak to sestavit, kam to směrovat a tak dále. Není to úplně jednoduché, není to úplně bizarní a nelze udělat ze den na den. Potřebujeme na to čas.
Dobře. A je to s Petrem Fialou? To, co jste nalinkoval dopředu, je to se současným předsedou?
To je otázka naprosto klíčová, protože ten je jako zástupce, ještě to máme propojené s tím, že on je vlastně šéfem Spolu, což je zase otázka toho, zda mít menší sílu v té opozici, nebo zda mít větší sílu v té opozici. To si musíme prostě vyjasnit. Tohleto rozhodnutí, a trošku bych řekl, se vrátil se k tomu, co Petr Fiala řekl, to jste vlastně vycitoval, že zváží svoji politickou zodpovědnost, a to, co nám napsal v tom dopise, v tomhle směru bych to nechal na něm. Znovu opakuji, není kam spěchat, teď ta situace se musí dobře analyzovat, on se musí rozhodnout a podle mého názoru do kongresu, který mimochodem může být třeba i dříve, než bude v tom lednu, kdyby to situace vyžadovala, ale tím, že na jedné straně zde bude proces sestavování vlády, ta kreace nebude jednoduchá, potrvá dlouhou dobu, tak my máme čas na ty naše vnitřní
to
věci.
Jo, ale může dohadování o vládě může klidně krachnout. A pak budete stát před
to
tím,
samozřejmě,
pak
to
budete stát
to samozřejmě.
Jako rozhádání o tom, jestli vás má vést Petr Fiala, nebo jestli máte být v rámci Spolu.
To samozřejmě může, ale stejně bych řekl, co je ta důležité, je, že zachováme ty procedury, které prostě máme stanoveny ve vlastních regulích. Rozumím. Není to tak, že bychom chtěli říct si, Petr Fialo, stal si se teďka přítěží, okamžitě zmiz, jako se to možná dělá z pohledu majitele v ANO, když někdo něco spáchá. U nás to tak prostě není, u nás to na základě nějaké diskuze, má to nějakou prostě štávní politickou kulturu a jako opravdu to není nutné řešit teď. Dobře si to uvědomuje, ty volby měly velký impact, říkám, není to věc, kterou by všichni ostatní reflektovali, že se něco děje a musí se něco změnit a my ne.
Mně přijde zajímavé, když se třeba podíváte na preferenční hlasy, tak Jan Lipavský, to je v podstatě jako superstar, ano. Až netušená superstar, přitom on je byl nestraníkem, přeběhlík od Pirátů, překonal vlastně lídrini, paní ministrině v Praze, Janu Černochovou. Musím se přiznat, že pro mě je to takové zmatečné v rámci ODS.
Já vám řeknu jednu věc, půjdu trošku dál. My jsme ještě, když jsme byli v opozici, byli jednou s Honzou Lipavským na cestě po Ukrajině. Byli jsme v Charkově hotelu jednou. Nějak jsme tam diskutovali volným tónem, bavili jsme se o české politice a tam jsem na základě některých markantů z jeho vlastně... A to byl prostě zástupce Pirátské strany, ano. Markantů z jeho vyjadřování, komunikace politická, já jsem říkal, hele, ty nejseš přece žádný Pirát. A on se takhle jako zamyslel, seděli jsme tam v baru v charkovském hotelu, dneska pravděpodobně ten hotel je rozbombardován, a on říkal, no vlastně ne. Tady já už si pro sebe osobně, když souhlasil s tím...
Já teď letuju, že tady není zástupce Pirátů.
Jak jsem ho... Tak vlastně, to nejsou věci, které by se někde říkali, ale když se dneska vracíme, že je na kandidáce spolu, respektive za ODS, že udělal takovýhle výsledek, tak já mohu říci, že jsem na začátku takový jakýsi jeho nepirátský, možná antipirátský potenciál, tak trošku vytušil a samozřejmě volným tónem, znovu opakuju, bylo to v baru hotelu v Charkově, tak jsem to mu to říkal a on s tím souhlasil. A dneska to beru, že to je vyjádření nějaké jeho kontinuity, čili pro mě to úplně překvapení není, že se rozhodl, že na základě návrhu Jany Černochové jako šéfky naší, tehdy potenciální šéfky naší kandidátky v Praze, takže do toho vstoupil a že dokonce teda Janu Černochovou vlastně dvojnásobně překonal.
Skoro si říkám, jestli při takové popularitě, skoro to ani nechci vyslovovat, ale jeden možná z kandidátů nějakých korunních princů na křeslo ODS, dokážete si to představit? Protože co si budeme povídat, cesta Petra Fialy do křesla ODS byla také vlastně pěkně rychlá.
Na druhou stranu říkám, určitě není to klasický člen ODS, jako musí se to srost dohromady, ale zase na druhou stranu podívejte se na ten výsledek, myslím, že jeho výsledek znamenal, že jsme měli vítězství v Praze a dosáhli jsme 9 poslanců za Prahu, kdo by to před těmi volbami prognozoval, myslím, že málo kdo.
Tak a teď ten počet poslanců za ODS. Ono, co si budeme povídat, to skloňování koalice Spolu, nakolik se to ODS vyplatilo a nakolik se to vyplatilo TOP 09 a Lidovců, no to, o tom se snad se nemusíme bavit, to v zásadě se vyplatilo. Je ten projekt pro vás dál klíčový, životaschopný, protože Petr Fiala říkal, že to byl dobrý projekt a on ho nějakým způsobem nehanil.
Je to do určité míry daň za Spolu. Myslím si, že nejsem ve vedení ODS, ale myslím, že to bylo diskutováno vlastně takto od začátku. Faktem je, že ta proporcionalita tam pořád je, čili to není tak, že by Lidovci získali oproti tomu minulému výsledku nějak zásadně víc, přestože pochopitelně na těch kandidátkách to berou úkorně ti, kteří byli přeskákáni ze strany ODS a já to naprosto chápu. Je to prostě i na zamyšlení sestavování těch kandidátek. Je možné určitě diskutovat i kandidátku v Praze, kde se třeba ještě dalo dosáhnout nějakého lepšího výsledku. Tohle to je naprosto otevřené téma, protože, jak se ukázalo, je klíčové a když máte osobnosti, když máte profilované lidi, tak ti mají jistotu, že teda i během toho masivního kroužkování vám zajistí, že se dostanou do poslanecké sněmovny a můžou naplňovat prostě plány předsevzetí programy. A čili vidím to jako součást té diskuze. Ta diskuze mimochodem v ODS byla vedena vždycky. Praha byla poměrně skeptická k projektu Spolu. Na stranu druhou ho podpořila. V tomto smyslu tady hrála velkou roli samozřejmě osobnost Marka Bendy jako šéfa našeho regionu.
A
to je ta sekundární věc, to už je jeho taktika, která se mu vždy naplní. My teďka budeme konstituovat vlastně jak poslanecký klub v tomto týdnu, ano. Tak budeme mimochodem teďka na říjnu čeká i volba nového vedení pražského regionu. Takže a na obou postech vlastně figuruje Marek Benda jako důležitá figura, která byla schopna nalézt modus vivendi mezi Prahou a
Ale Marek Benda je právě jeden z těch, který říká, no, že to Spolu úplně ODS neprospívá. Tak jenom
já
za
jsem,
vás,
on asi na rozdíl ode mě byl ve vedení.
Vás, jestli je to, jako pojďme to už rozseknout, pojďme si říct, jestli ano či ne, protože od vašich kolegů z ODS vím, jak je štvalo, že se dostali k té komunikaci lidovců, pojďme prostě jenom kroužkovat, když se podíváte na ten nepoměr těch preferencí, no už se to samozřejmě dlouho neuvádí, ty jednotlivé strany, které jsou spojené ve spolu, tak je to v zásadě nepoměr, potom to získání těch mandátů. A Marek Benda byl jeden z těch, který říkal, no jako tvářil se dost útrpně tedy. Jako,
já tomu rozumím, rozhovor. Ta diskuze nás rozhodně čeká. Spíš bych řekl, že jsme na svých zádech vytáhli kolegy z Topky víc než třeba ty lidovce, ale je to naprosto legitimní diskuze. Je to o značce ODS, je to o prostě diskuzi, která má svoji politickou rovinu a jako čeká nás a jako ji podporuji. Na druhou stranu pragmaticky vidím to, že bychom se neměli v tom velmi složitém období, teď bude, oslabovat, protože samozřejmě, pokud je nás víc a pokud jsme schopní v něčem se spolu sejít a určitě vzniknou tři kluby, protože my jsme byli regulární koalice, takže my navážeme na to minulé období, kde prostě ODSka bude mít vlastní klub, Topka a lidovci budou mít vlastní kluby. Ale když budeme spolupracovat v té opoziční práci, tak prostě budeme silnější a můžeme dosáhnout a korigovat na té politice Andreje Babiše, ať už bude s kýmkoliv, bude teda velké množství věcí pohlídat zahraniční politiku, bezpečnost, obranu, prostě to nebude jednoduché. A čím víc nás bude, tím větší bude mít sílu. A jenom, paralelně můžeme řešit některé větší problémy.
Jenom váš komentář k tomu, co se zde zřejmě peče ve smyslu hnutí ANO s motoristy a pak nějakým způsobem to přizvukování SPD. Je to, jak tohle hodnotíte?
Určitě bych se bál toho, co vlastně dneska dopoledne řekl Tomio Okamura, to znamená, že by měl zájem ministerstvo vnitra. Jo, donedávna ve zprávách ministerstva vnitra a extremismu byly SPD označovány za extremisty. Dneska by se toho rezortu takto v fouzovkách chtěli zmocnit. Nevidím takovou nějakou osobnost, která by...
A Filip Turek zase říkal, že ne, jako jo, tak v zásadě jenom tlumočí.
Ne, jasně, zprávy, jasně. Ale jestli to bude nějaká podmínka. Na druhou stranu, neviděl jsem tak chlíplého Tomia Okamura jako dneska před TV Prima. Venku, když to komentoval, mluvil naprosto normálně, většinou je takový, byl agresivní, nabubřelý ve sněmovně. Evidentně ho schladil ten výsledek a to, že se někteří jeho vlastně expertní poslanci nedostali. A dneska on má 10-5, má tam 5 těles, které nebude ovládat a s kterými musí najít nějaké modus vivendi a které ho budou prostě vydírat. Čili Andrej Babiš nemá podle mého názoru všech 15 hlasů za SPD, ale má jich jenom 10 a o to bude prostě složitější a podle mého názoru jako SPD nemá moc nárok na nějaké pozice a tím méně. A podle mě Andrej Babiš nebude sebevrah, aby dával ministerstvo vnitra.
A za vás podaří se to tedy Andrej Babišovi nějakým způsobem získat důvěru, ať už nějaký projekt, kde bude figurovat jenom ANO a bude hledat nějakou individuální podporu při hlasování o...
Já si myslím, že on to preferuje. Na základě zkušenosti, kterou už měl, jak vlastně mu Zeman, Miloš Zeman jako prezident umožnil vládnout té jeho menšinové vládě, on je schopen komunikovat, bude se snažit napříč, ale myslím si, že voliči rozhodli takovým způsobem, že mu nedali absolutní moc a nevím, jestli ta tu podporu najde. Uvidíme to, nebude to jednoduché. Jako říkám, svým způsobem se na tu pozdní práci těším a chtěl bych ale zachovat některé ty věci, které jsme byli schopni v rámci třeba obrany a bezpečnosti České republiky dosáhnout na té zahraniční úrovni a domácí, tak tady v tomto smyslu budeme ve jednoznačné opozice.
Vy jste říkal, že se na tu opoziční práci těšíte, jestli jsem rozuměl správně.
Ano.
Nebo ne, jako dovolte mě to, někdo, když vede, když jsem
možná to zní absurdně, pana... když jste mi vytýkal, že se vám zdálo, že...
já se právě chci zeptat možná na, když jsem zase sledoval Petra Fialu, který šel z Hradu a šel k novinářům, tak on byl tázán, říkal, výsledky voleb jsou jasné, je iluze přemýšlet o jiné variantě, nedávalo by to smysl. Mně prostě přijde, že jestli neházíte flintu do žita jako příliš brzo.
Já si myslím, že a není to jen kampaní, to prosím i zkušeností třeba s Andrejem Babišem a jeho politikou, ty rozpory jsou ten příkop je podle mě tak hluboký.
Ale znovu,
byť se nepodařilo třeba mně na výboru, jsem vedl svůj výbor pro bezpečnost, je tam nějak zaházet a shodnout se na některých niancích, které se týkaly národní bezpečnosti České republiky. Ale nikde jinde jsem to třeba neviděl a když se to dostalo úroveň nebo dvě úrovně výše z toho výboru, tak to nemuselo nutně platit, když se k tomu vyjádřil Andrej Babiš. Jo.
Dobře, a fakt není jako v ODS
čili,
někdo,
čili on není jako partnerem.
Zkusit. Já bych čekal od politika, důvěryhodný... který řekne, tak ano, čekáme, že Andrej Babiš bude mít svůj pokus, ale pak, když mu to nevyjde, my jsme připraveni jako jedna s ostatními stranami překonat nějaké osobní animozity, protože mně to fakt přijde, že to je Fiala versus Babiš. Že kdyby ti dva nebyli, tak už se jako řada lidí...
To bych to takhle nevulgarizoval. Prostě je to jiný koncept politiky. Jo? Je to prostě něco, co berete jako demokratický politik a pak teda politik Babišova typu, když nemám říkat ty přívlastky, které se třeba teďka nadcházejícím vládním kolegům v poslanské sněmovně nelíbí. Jo? On prostě to bere jinak, on tomu přistupuje jako majetnicky. On dal opravdu dimenzi politiky, která tady v minulosti nebyla. A asi ten jeho profil v tom hrál roli. Obrovskou. Čili tam to je neslučitelné. A zase, kdo by šel s Andrejem Babišem, jak by se s ním dělali kompromisy?
Někdo, kdo chce když, spoluvládnout,
ale víte, že on se s váma něco domluví, podá si ruku a druhý den to prostě neplatí. On prostě nehraje v tomto smyslu fair a nedržuje ty dohody. A tohle si myslím, že čeká ty motoristy, že to je, proto říkám, že to je naivní ta představa, že se to dá matematicky všechno a že oni si uchrání své voličstvo a nechají Babišovi to jeho. To si myslím, že je neslučitelné.
Já nevím, já jsem v koalici s Andrejem Babišem nikdy nebyl.
Buďte rád.
Dobře. Úplně poslední věc, a to je prohlášení pana prezidenta. Ona se to Andreje Babiše týká. Jsou tam dva zajímavé momenty, které pan prezident zmínil v tom svém vystoupení. On řekl ty možnosti, které lídr ANO zmínil k tomu, jakým způsobem on vyřeší ten svůj střet zájmů, tak obě dvě ty varianty, že dostal liteře zákona, což jsem skutečně nečekal, že prostě přijde od prezidenta tak brzo to potvrzení, že v zásadě to, co mu navrhl Andrej Babiš, je v podstatě akceptovatelné. To mě velmi zaujalo. Nepřekvapilo vás to též? Nevyklidil pan prezident v tom jednání ten prostor příliš brzo? Ale znovu, nejsem u těch jednání, jenom se ptám.
Já si myslím, že s tím souviselo už to pozvání Andreje Babiše před těmi volbami, čili aby podle mého názoru prezident Petr Pavel si chtěl ujistit, aby věděl, do čeho půjde, aby nenastal konflikt nějaký, když bude ho jmenovat a on zůstane jako mimo ten zákon nebo nenaplní tu literu zákona. Babiš asi mu řekl, co tracht udělá, neřekl to, jak jsme se dozvěděli, ani předsednictvu vlastního hnutí zatím. A jestli teda pro něj, protože vycházíme z toho, jak se radoval u toho italského popu, a jak říkal, že to pro něj je vrchol politické kariéry, jestli teda už nenadřadil tu politiku a tu prezentaci, že se dostal znova na tu pyramidu mocensko-politickou v České republice, tak jestli teda to nebere, že teda neobětuje ten svůj biznis.
Myslíš, dokážete si představit,
možná
že
má na to věk,
sobě, že dokáže, no, jako že prostě prodá svou firmu?
Představit bych si to úplně nedovedu, ale skoro bych řekl k tomu směřím, že ano. On prostě chce vyhrávat 100-0, on chce brát všechno, takže to nebudu představit, ale skoro mi to tady připadá, že co mohl jiného prezidentovi řekl, když jsou tam jakoby dvě varianty. Čili uvidíme, jestli to bude míněno vážně, jestli to bude seriózní, jestli to nebude zase nějaká snaha ohnout zákon. On je v tomhle tom expert.
A řekněme ta druhá věc, že pan prezident ještě nechá ten měsíc do toho svolání té ustavující schůze, ano, aby si ještě strany, když to teď budu parafrázovat, tak prošli ty své programy, ještě prodiskutovali. Není to ještě, a znovu, to je moje osobní spekulace, nějaká natažená rukavice, ještě všichni si to jako projděte ještě jednou a dávám vám ten prostor? Nevidíte v tomto jednání, že část třeba ODS, část Spolu spekuluje se o lidovcích třeba, protože ty už s Andrejem Babišem nějakým způsobem ve spojení také byli. Nevidíte tam nějaký prostor? A nebo je to čistě... Já přemýšlím, jak bych ten manévr pojmenoval, a nic mi nenapadá.
Já si myslím, že ty motivy prezidenta Petra Pavla byly jiné k tomu, že využije maximální lhůty, mohl by samozřejmě vybrat kratší, ale že využije toho svého práva vlastně nás svolat do měsíce, na rozdíl od Miloše Zemana, který evidentně chtěl zkrátit tu roli parlamentu o měsíc z toho čtyřletého volebního období. Myslím si, že také to bere ten výsledek voleb matematicky a také prostě tam nechává prostor na ta velmi složitá jednání, to nebude hotové prostě do týdne, ty rozpory tam jsou takové a i ty strany, třeba SPD prostě neví.
Takže vyšel pan prezident vlastně vyšel Andrej Babišovi vstříc.
No,
možná, aby uhladil ty programové neschody mezi motoristy a hnutí ANO, třeba ta rozpočtová záležitost.
Dá se to tak říct, pokud teda ho pověří, jakože to vypadá, že ho pověří, tak dá se to tak říct, aby dal čas vlastně všem politickým subjektům, aby si vyřešili vlastní jako diskuzi, problémy a zároveň prostě jednání tomu hybateli, který k tomu je podle ústavy určen, to znamená vlastně budoucímu premiérovi, který je pověřen tomu sestavování. Takže a kterým je dneska bez sporu na základě výsledku voleb Andrej Babiš.
Říká Pavel Žáček, znovu zvolený poslanec za ODS. Díky, že jste byl hostem.
Děkuji za pozvání.
Díky moc. Vážení diváci, vážení posluchači, to bylo dnešní vysílání Echo Prime Time, samozřejmě na Echo 24 i na Rádiu Prostor. Budeme dál vyjednávání o vládě, jaký půdorys to nakonec bude, budeme důsledně sledovat, tak prosím, sledujte Echo 24, poslouchejte Rádio Prostor, mějte hezký začátek týdne a příští týden se budu těšit opět. Na shledanou.